Nú og svo fundust nú allir þessi menn einn rak upp í svartaklætt einn út í Katrinvík og var jættiseglun en af þessum fimm já þeir voru fimm þá var það sko tengdafaðir Guðjóns Guðbrandur og maður Guðmundur frá Klausturshólum þarna austan á Skaftafellssýslu þá var línan öll sko föst í skinklæð og þeir með þannig að þeim var náð þessum þremum að þá voru þeir sko alveg líð út af og skipi rak eða kallaði skyggnir rak þar upp og það var þeim náttúrulega náð en svo vantaði skal ég segja þér sjálfan formanninn Svein, við voru að svela, Sveinn Ingólfsson, Lárus og Erlendur Gíslason, systursonu minn, 16 ára gamall. Og hún hétt Valgerður, það hún líka systur konar minnar. En hún kom einu sinni streyti til okkar og veitir að þann drauma þeir myndu sko vera í hópinu, þessi menn. Og það var ekki að leit strax, hverju skepi, og maður þessi Guðrúfi sem að, var nú hásetti minn og hann var í landi, þess að leit og þá kom maðuristun og þorflta hverfi Jón Danielsson og þeir fóru báðir á kænu sem ég átti og kallið að gráðlöpi kæna. Og þeir fundu ellinn þannig rétt fyrir neðan hjá mér. Sáu sko stakkinn og hann var í stakknum og silkibundum hálsinn en stígvillinn ekki. Og svo vantaði þarna Lárus, Guðjón. Lárus og Guðjón, þeir voru fjórir, já þeir voru fjórir, gleymd ekki henni. Það vantaði sko þessi á. Og deginum eftir. Þá finnst Guðjón formaðurinn, það var kallið Ystirvikadalinn þar. Þá undur hann sko, þegar sáu það við höfðu lýsi, setja á sjóunni og það var svona vindbára, sáu það betur. Og sama daginn fannst Lárus alveg í Hirmil, rekinu að sá staðins og höfuð á honum. En þá vantaði Svein. Og þá var ekki landrið að Lörri Baldum að leita og ég held að hafi verið, mér var það sagt, ég veit ég hvort að vissa, það var sagt að fara með hana. Og hann galaði það sem hann var undir. Mér var sagt að það hefði sko lukkast með því. Og það er það sko, og það var dýft í hópinu rétt fyrir inn að reyðið. Og það lá hann. Og þetta var miðvikudaginn fyrir Pálma. Allir lagði til í kúttemplara húsinu, hefur kalla var. Og allir jarðaðir á pálmasunni dag, í ossan norðan veðri. Og kisturnar bornar allir út í stag. Áttalík. En þessi Guðmundur, hann var fluttur vestur. Sko, í sína sveit, ég var kona á nýju börn sem hann hvarf frá. Já, það var umlegt að það var svona þessum best aldrei sem ég það er svona þetta hefur nú veit alltaf skeið meir og minna
Já.
Já.